Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniifaa ta'u jecha sagantaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka isin jirtan maratti isiniifa baay'atu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii akkuma torbee waadaa isinii seennee turre fedha waaqayyoo taanaan har'aa qorannoo ifa dhugaa kutaa 10ffaa isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra. Kutaa 10ffaan keenya har'aa immoo kan naa wajjin qabatanii dhiyaatanii nagaa gaabtaa murattaata akkalee fi sanbatoo gofararras naa wajjin jiru. Kutaa 10ffaa qorannoo keenyaatti tokko inni utuu hin darbin sanbatoo gofarii wajjin kadhannaa goonee jalqabna. Bakkuma jirtanitti nu waliin taa'a.
Gaarummaa kee hundumaaf si galateeffannaa waaqayyoo keenya. Tumsaaf deeggarsa kunuunsa nu goote hundumaaf maqaan kee ulfaatu. Nullee fayyaa qabaanne iddoo kanatti sagalee kee akka dubbannuuf bakka garaagaraa ta'anii qilleensarra sagalee kana kan dhaggeeffatan hordoftoonni qophii keenyaas nagaa akka isaan qabaatan waan gooteef maqaan kee ulfaatu. Egaati akkaataatti namatti dubbattu qabda. Dubbiin kee dhugaadha. Dubbiin kee jireenya. Jireenyaafis nama qopheessa. Akka dubbachuu qabnuun dubbachuu akka dandeenyuuf namoonni sagalee kana dhaggeeffatanis dubbii kana jireenya isaanii itti firoomfatanii jireenya bara baraattiin dhaaluu akka isaan danda'aniif hunduma isaaniiyyuu ati eebbisuun jaalala kee haa ta'u. Rakkinaaf ba'aa garaagaraa baatanii sagalee kana kan dhaggeeffatan namoota hundumaafis harka fayyina kee harka gargaarsa kee ati diriirsi. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti karaa hafuura qulqulluu gargaarsa hundumaa nuuf godhi. Kana hundumaa si kadhanna jaalala keetti maqaa Yesuusiin ameen.
Galatoomi sambee egaa kallattiiman gara qorannoo keenyaatti darbina. Qorannoon keenya kan keessaa qayyabachaa jirru macaafa seera keessa deebiiti. Macaafa seera keessa deebii keessaa gara boqonnaa sagalii keessa dhageenya jirra adeemsa keessa. Dheertuu yaadannoo isaatii keessa deebii boqonnaa sagal lakkoofsa torbarraa jira. Ati lafa onaa keessatti waaqayyo gooftaa kee attam akka aarsite yaadadhu hin irraanfatinis. Gaafa biyya Gibxii baatee jalqabdee hamma guyyaa iddoo kana galteetti waaqayyo irratti ka'aa turtee hedheetu tuqaa guddaa tokkoon jalqabaa dagaaga asumaaniin gara keetti deebi'a. Mata dureen qorannoo keenyaas yaadadhu hin irraanfatinidha. Heertuun keenyas immoo badii gocha gaarii isaan hojjetan utuu hin taane gocha dogongoraa isaan hojjetan itti mee yaadachiisa. Kanarraa maal baranna? Karma kanaan si jalqabu barbaade gara keecceera.
Yaadadhu hin irraanfatin. Akkamii yaadachuun nurra jiraata? Maaliif immoo hin irraanfatamu? Akka nu yaadannu wanti nu godhumaa inni maalii yaadadhaa jechaara? Maaltu irraanfatamuu hin qabu kan jedhudha. Akkuma tammaa dubbifte keessa deebiin boqonnaan 9:7 lafa onaa keessatti waan isaan godhanidha. Isaaniif kiristoos gidduutti waan ta'aa ture. Inni immoo maal isaaniif goonan isaan immoo dagatanii isa dagatan sanarratti immoo maal akka isaan balleessan sana dubbata jechuudha. Kanaafidha yaadadhu hin irraanfatin. Wantoonni kun lamaani nuun ilaallatu ilaalcha namaati jechuudha. Ilaalcha namaa kana keessa immoo gochima jira. Yaadadhu kan jedhu gochaanidha. Hin irraanfatinis kan jedhu namni waan gochuun isarra jiraatu. Maal yaadannaa kan jedhu namni waan waaqayyo oolmaa isaaf oolee oolmaan isaan biraa qabu wanti inni isaaniif kanaan dura godhe yoo namni dagate garaan isaa namatti hin gammadu jechuudha. Kanaaf yaadadhaa hin irraanfatinaa. Irra deddeebi'ee dubbataa ture jechuudha ijoollee Israa'elitti. Kanaaf kun immoo kakuunni kanaan dura isaaniif galee walitti dhufeenya cimaa qaba. Waaqayyo yeroo isaan waan inni isaaniif godhe sana yaadatanii ammas waan kan biraa isaaniif hojjetuuf akka inni of kennaa ta'u isaan godha jechuudha. Garuu yoo isaan dagatanii yoo isaan isaaniif godhe isaan keessa isaan dabarse isaan olmaa gurguddaa isaaniif oolee yoo isaan irraanfatan maaltu ta'a jechuudha. Waaqayyo garaagaru walitti dhufeenya isaanii gidduu jiru kan inni baay'ee laafuu isa godha jechuudha. Kan isaan duwwaamin daawwiti illee dubbateera macaafa faarsaa boqonnaa 77 lakkoofsa 11 keessatti yaa gooftaa gochaa keessa dinqisiisaa isa durii waan ta'e hojjetteessina yaadadha. Gochaa keessa dinqisiisaa gochaa keessa ajaa'ibaati kanaan dura hojjetaa turte nan ajaa'ibsiifadha nan dinqisiifadha jechuudha. Kun waan kanaan dura taatee kanaan dura taa'aa darbanii dhufanii walitti dhufeenya walitti hidhataa kanaan dura taa'aa dhufanii dhidha malee wanta haraammataa haruun jiru jechuudha. Kanaaf jedha irra deddeebi'ee waan kana yoo gootan waan kana yoo irraanfachuudhaa baattan yaadadhoo kan jedhu kuni macaa qulqulluu keenya keessatti iddoo baay'eetti jira. Fakkeenyaaf ba'uun boqonnaa 28 guyyaa sanbataa qulqullatti eeguudhaaf maal godhi yaadadhu inni sun maal jechuudha yaadaanidha jechuudha. Namni yoo yaadanne waan waaqayyoo isaaf godhe yoo yaadanne hojii waaqayyoo akkanni gadi bu'aa rakkata ta'uu isa godha jechuudha. Namni akkasumatti fayyadamee bukkee darbuu hin qabu kanaaf yaadachuutu irra jiraata jechuudha. Waan nama ajaa'ibu waaqayyoo namootaaf isin yaadata yeroo tokko tokko waaqayyoo namootaaf kakuuf milikkita isin kenna yeroo waa godhu callisee hin godhu jechuudha. Seenaa keessaa kan nuun barru waaqayyoo. Namootaaf yeroo kakuu galu namootaaf yeroo waadaa galu milikkita tokko kennaaf sun immoo waaqayyoon akka inni dogoggoraasa gochuusaaf miti inni irraanfataa waan jedhu miti garuu namaaf isa gidduutti akka waan dhaabbataa tokkotti akka waliigaltee cimaa tokkottitu waaqayyoo waa gochuu barbaada. Fakkeenyaaf macaafni seerri uumama qonnaan 9:18-17 seera maaliiti seera yeroo nooyi keessa taatee raawwatameedha jechuudha. Ergaa maatiin nooyi fi bineensonni lama lamaan itti galanii bishaan badiisaa darbee booddeesi waaqayyoo kakuu yeroo tokko galee ture. Innis maaliidha bishaan badiisaa sun lammata deebi'ee akka biyya lafaatti hin dhufne waadaa isaaniif galee jechuudha. Kun immoo lammata deebi'ee akka isaan gidduutti hin argamne bishaan badiisaan deebi'ee namni akka hin adabamne fakkeenyaafidha. Qorannoon keenya irraa saayintistoonni baay'een bishaan walitti fufiinsaan hin dhufa jedhanii amansiisaniiru meteorooloojii qilleensaatiin qoratanidha. Garuu macaafni qulqulluun maal jedhaa lammata deebi'ee biyya lafaa kun maaliin hin badu bishaan badiisaatiin hin badu jedhee milikkita godheefii darbee jechuudha. Kanadha yaadadhuu kan jedhu maaliif yaadachuun barbaachise maal yaadataa kan jedhu waaqayyo waadaanni namaaf gale namni immoo yoo dagate kana booddee deebi'ee bishaanni badiisaa kan taane beekamaadha. Waaqayyo immoo yeroo sana sabbata waaqayyootiin milikkita kennee fi darbe amma fakkeenyaaf bara keenya keessa sabbata waaqayyoo kan nuti ittiin beeknu yeroo sabbate waaqayyoo duumessa keessaa mul'atu namni isa waa'ee bira bishaan badiisaa yaadataa jira. Sinii galee yoo akkas ta'e waaqayyoo walitti dhufeenyi isaa namoota wajjin yaadachuu waan tokko irraa argine qabatamaatti waan tokko gaafa beeknu waan sana nutti mul'ata sammuu keenya keessa kan jiru maal yaadanna jechuudha taatee waaqayyoo yeroo sana godhe har'a munuu immoo maalirraa barraa gara fuulduraatti immoo maaltira fuuldura keenya immoo kan ittiin jiru maalidha. Akkuma yeroo jalqabaa barannoo itti bishaan badiisaatiin lafti kun qulqullooftee yeroo itti aanu garuu bishaan badiisaatiin miti garuu tarmii kan biraatu itti fufaa tajaajila itti fufaa jechuudha. Kanaafidha waaqayyoo sabanni kakuu addaa waaqayyoo saba isaaf galee fi saba isaatiif kenne saba isaatiif immoo akka milikkita bara baraa ta'ee jiraatu kan inni godheef sababa kanaatiifidha. Sagalee waaqayyoo dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffachuu kanaan dandeenya jechuudha. Kanan itti dabaluu barbaade galatoomii girmaa'e.
Galatoomii dagaagaa dhugaadha. Waaqayyoo saba isaa wantoota hedduudha kan inni yaadachiisaa ture. Achi keessaa tokko akkuma xammaatti iyyuu waa'ee guyyaa sanbataati. Kanneen kan biraan immoo wanta waaqayyoo saba isaatiif godhaa ture akka isaan inni irraanfanne irra deddeebi'ee kan inni dubbates jira. Isa tokkuma tokkoon itti dhufaa jira. Gara rattaatti yoon deebi'u waa'ee guyyoota darbaniin ol qabsiisee ammas akkuma amma dagaagaan jedhu waa'een guyyoota darbanii bara bishaan badiisaa qabaachuu mala. Bara looxiin ta'uu danda'a. Kan guyyoota sana keessatti waaqayyoo waan godhes ta'uu danda'a. Addumaan immoo guyyoota saba Israa'el darban keessatti waaqayyoo. Waan irraanfatamuu hin qabne jira waan itti irraanfatteedha saba isaatiin maal irraanfate sabni sun.
Dhuguma waaqayyo sabni isaa akka sagalateeffatan gochaa isaa arganii hin barbaada fedhii isaatis kanaafi waa'ee guyyoota darbanii waan baay'ee kaaftee turte ammaa tumte jechuudha. Isaan keessaas sabni Israa'el Gibsi keessatti mootii Fariyoon kana jalatti maal keessa turanii haala kam keessa turanii. Kan jedhu sana keessatti wantoota hin dagatamne hedduutu jira. Waan waaqayyo isaaniif godhe jechuudha. Waaqayyo karaa Musee saba isaa gaggeessaa ture. Halkanis guyyaas haala ajaa'ibaan gaggeessaa ture. Kana akka isaanii hin irraanfannee fi waaqayyo karaa Musee isaaniitti dubbataa ture jechuudha. Waaqayyo isaan eeguu qofa miti. Waaqayyo isaan gaggeessuu qofa miti. Yeroo baay'ee Museen kan inni dubbatu saba Israa'elitti akka isaan hin irraanfanneef gochaa waaqayyoo sana akka isaan hin irraanfanneef jechuudha. Yeroon waaqolii jiran keessaa kan akka waaqayyoo waaqa jiraataa isaan gargaaraniiru. Yaalii godhaniiru waaqota tolfamaatti hirkataniiru garuu gargaarsa hin arganne jechuudha. Gargaarsa lafa onaa inni dhugaanii waaqayyoodha. Kanaaf iyyuu yeroo darban keessatti warroota jennu keessaati. Sabni Israa'el jireenya biyya Gibsii keessatti jiraatan keessatti waaqayyo waan hedduu akka inni godhaa fi ture hin ta'a jechuudha. Kanaafi Museen yeroo hundumaa gooftaa keessan galateeffadhaa. Waaqayyo isa biyya Gibsiitti sin baase sana galateeffadhaa. Isa abidda keessaa sagalee isaa akka dhageessan godhe sana galateeffadhaa. Akka inni irraanfanne dheetu dhaamsa dhaamachuudha. Kanaafiyyuu dhuguma namumte jechuudha. Jireenya dhalatee guddatee hamma du'utti. Yeroo ijoollummaa isaa wantoota hedduudha kan inni yaadatu jechuudhaan nama isaaf godhe yookiis immoo wantoota isaaf barbaachisu yeroo ijoollummaa isaatti fakkeenyaaf hundumti keenyutu wal gaafanne waan baay'ee yaadachuu dandeenya seenaa keenya jechuudhaan keessumaa immoo nama nu bira dhaabbate iddoo rakkootti nama nu wajjin ta'e irraanfachuu hin dandeenyu yeroo baay'ee jechuudha yeroo waan funuudhamu yeroo. Bitaan mirga laallee waan barbaannu sana gaafa dhabnu akka namaatitti namni gaafa nu bira dhaabbatu hin dagannu jechuudha. Isa kamirrayyuu isa yeroo gammachuurra jechuudha. Kanarra kan caalu dhagaa waaqayyo sabasaa bukkee kan inni dhaabbate jechuudha. Waaqayyo biyya mootummaa dadhabsiisaa mootummaa hamaa jalatti waaqayyo karaa addaa akka isaan gaggeesse argina jechuudhaani. Kana keessatti egaa jecha waaqayyo akka isaan isa hin daganneef dubbate hedduutu karaa Musee darbamaa ture jechuudha yeroo sana keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu waaqa keessa biyya Gibsii si fure achi keessaa isa si baase haala dinqisiisaatiin isa si gaggeesse isa hin irraanfatiini. Sababiinsaa wal'aansoo guddaa ture. Deemsa deeman keessatti bu'aa bayii hedduu guddaa ture. Achi keessatti karoora fayyinaa kan saba isaaf hiraa ture abdii isaan biyya isaaniitti galuu sana kan itti agarsiisaa ture waaqayyoodha jechuudhaan. Malee yeroo isaan ofii isaaniillee gara karaa waaqayyoo irraa kaatanii waaqayyo garuu gochaa hedduu isaaniif godhe. Kanaaf yeroo baay'ee waaqayyo waan baay'ee namaa godhaa garuu galanni hin dhiyaatu jechuudha. Fakkeenyaaf aanuma dabalateen irraanfannaa jechuudha gochaa waaqayyo. Waaqayyo kana hin barbaadu bakka akka nuyi irraanfannu hin barbaadu jechuudhaan akka nuyi dagannu hin barbaadu gochaasa akka nuyi addunyaatti ibsinu barbaada jechuudha. Gabaabumatti wantoota darban keessatti seenaa darban keessatti akka dhuunfaatittis ta'e akka walii galaatti waan waaqayyo godhe dubbachuun akka jiraatu nuuf qoodachuudha.
Galatoo miratti kutaan kun addumaan waaqayyo saba Israa'eliinii ka saba addaa godhe addunyaa kanarratti. Akka safilee sabii sun immoo hojii addaa akka hojjetu ergama waaqayyoo bakka bu'aa waaqayyoo ta'e lafa kanarra akka jiraatuu fi carraa yookaan hiree addaa isaaf kennee ture. Hireen sun akka hin irraanfatamne waaqayyoo irra deddeebi'ee dubbate kutaa kana keessatti sanbato gara kee deddeebi'eera kanuma wal qabsiise. Garuu waaqayyoo yaada kana yommuu dhiyeessu karaa Musee dubbii kana immoo dubbatu akka akeekkachiisaatti akka yaada jabaatti. Gaafa jedhu maatiin keenya tokko tokko yeroo hojii wayii nu ajajanii hojiin sun hojii xiyyeeffannoo barbaadu ta'u akka hin irraanfanneetu kan hin xumuriin akka hin gallee irra deddeebi'anii nu yaadachiisu jechuudha. Akkuma kana qorannoo keenya kana keessa seera keessa deebi'uun muka yabannu waaqayyo irra deddeebi'een hin irraanfatin waan asii barbaadeef hin irraanfatin hidhee dubbata. Yoo irraanfate sabi kun waaqayyoon yoo irraanfate waaqayyo maal miidhama? Kanumaan garataa nu ceena.
Ajaa'ibadha. Dhugaa dubbachuuf wanti waaqayyoo miidhamu tokko iyyuu hin jiru. Kan miidhamu uumamadha jechuudha. Garuu waa tokkotu jira. Macaafa keessa deebii kana keessatti bal'inaan kan nuti barataa jiru keessuma hariiroo saba Israa'eliif waaqayyoo gidduu ture. Akkuma ilaalaa ture kakuudha. Wantoolee hedduu keessaa wanti waaqayyo xiyyeeffannoodhaan irratti dubbatee akkuma ammatti kaasite irra deddeebi'ee dubbatu waa'ee kakuu sanaati. Kakuu jechuun akkuma lafaa kanatti iyyuu gaafa ilaallu. Waan baay'ee murteessaa tokkodha jechuudha. Kakuuf iddoo guddaa kennu fakkeenyaaf sabuma keenya keessatti olaalli waan kakatame tokko hagam akka namni safeeffatu waan sana hojiirra oolmaasaaf xiyyeeffannaa itti kenna. Waaqayyo gaa maal miidhama ka jedhuuf wanti waaqayyo itti miidhamu yookiin waaqayyo miidhu tokkoyyuu hin jiru. Waaqayyo garuu baay'ee waan nu jaallatuufidha. Gaafa nuti miidhamnu garaa waaqayyoon dhukkubsata. Gaafa sabni isaa miidhamanii waaqayyo ittiin tolu. Kanaaf irra deddeebi'ee maal jedha of eeggadhu akka hin irraanfanne keessumaa seera keessa deebii boqonnaa 4 girmish lakkoofsa 9 irra yaada jiru tokko dubbisuun barbaada. Isin garuu dammaqaa wanta ijaan argitan akka hin irraanfannetti bara jireenya keessanii guutus garaa keessan keessaa akka hin bannetti of eeggadha. Ijoollee keessan ijoollee keessanis isa kana barsiisa. Waan maalii jedha wanta ija keessaniin argitan. Qabatamaatti sabni suni tanjabilii jechuudha. Waan waaqayyo godhu dinqii harka waaqayyoo keessa wanti isaanii hin argine tokkoyyuu hin jiru. yeroo galaanni diimaa iddoo lamatti hiramu arganiiru, kattaa keessaa yeroo bishaan burqu arganiiru, samiirraa yeroo gadi maannaan harca'u arganiiru. Yeroo waaqayyo diinota isaanii jajjaboo jedhamanii addunyaa bara sanaa keessatti bebbeekaman fuuldura isaaniitti roqomsiisee koffisee isaan ceesisu hundumaa arganiiru. Hin ulfaatu dhuguma waan kana irraanfachuun. As keessa gaa maaltu jira waan tolee ammanii dudubbadhe kana keessa jabina waaqayyootu jira. Irree waaqayyootu jira. Hundumaa olimmoo maaltu jira? Kakuu waaqayyootu jira. Jalqabuma gaafa gibsiitii isaan baase maal jedheera waan ta'eef kana'aaniin sinan galcha. Kana'aaniif gibsi gidduu haalduriiwwan jijjiiran hundumaa mijeessuun cinatti diinota isaanii akka rukutu. Waan hundumaa akka xumuruu fi kakuu waaqayyooti ture. Kakuu waaqayyoo kana eeguun waaqayyoon caalaa saba sana fayyada. Ijoollee keessanillee maal godhaa jedhe barsiisaa. Hariiroo waaqayyoo wajjiniin qaban kana, yaada waaqayyoo wajjiniin qaban kana, gaarummaa waaqayyoo kana irraanfachuu akka isaan hin qabnedha. Sababni guddaan garuu waa tokkotu jira. Yeroo baay'ee saba sanatu hariiroo waaqayyoo wajjiniin qaban dhiisanii gaafa gara waaqa tolfamaa dhaqanii waan kana otoo yaadatu ta'ee yeroo hundumaa irra deddeebi'anii kakuu isaaniif waaqayyoo gidduu jiru ni eegotoo ta'ee waaqa tolfamaaf hin sagadan turan. Otoo waaqayyoo dinqii godhuu jabbii tolchanii waaqni keenya kanaa jechaa turan. Waaqa warra Amoorotaa, waaqa warra Mo'aabotaa jedhama caafa qulqulluu diitaayilii gaafa dubbisnu. Lafuma deemanitti waaqa ormaa, waaqa saba gara biraaf kufanii waan ija qabu garuu hin arganneedha. Daawwitiin immoo iddoo tokkotti gurra qabu hin dhaga'anii warra akkasiif hin sagadiinaa. Adeemsa ijoollee Israa'el gaafa laallu baay'een isaanii hidhata gaggadhee akkasii godhataa turan. Haala gadhee kana keessatti waaqa tolfamaaf kufanii akka isaan ofiis hin miidhamneef. Eenyummaa waaqayyoo immoo kan arrabsiisnee fi waaqayyoo gaa irra deddeebi'eetu maal jedhanii ture of eeggadhaa akka hin irraanfanne jechaa tureeni. Seera keessa deebii boqonnaa jaalakkoofsa torba irraa immoo kan nuti argannu Museetti dubbate. Dubbii ani har'asitti dubbadhu kana wanta ani har'asi abboomu kana garaa kee keessa haa taa'u jedhe. Ati sila dubbatteetta maatii yeroo waanu ajaja maal akka godhani. Isas keessa deddeebii ijoollee kee barsiisi. Karaarra gaafa deemtu yeroo ciistu yeroo kaatu jedha. Yeroo teessus waa'ee isaa maal godhi dudubbadhu namni kana godhu guutuu ta'a jechuudha gabaabumatti.
Yaadota bu'uuraa baay'ee gaggaarii ta'anidha kan ka'aa jiru kutaa ittaanu keessattis kan nuti arginu waa'ima yaadachuuti dagaaga gara keetti deebi'een jira. Waa'ee yaadachuu kanaan wal qabsiise maa inni wanti inni dubbatu biyya utuu hin qotin utuu hin beela'in. Keessatti nyaattee quuftu biyya tun dheebotiin dhuddu keessa yommuu jiraattu sana nan irraanfatiin hidhe waaqayyo. Biyya sanas kan isaaniif kenne isuma. Saba sanas kan achitti geesse isuma. Maaluma shakkiitu waaqayyo amma saba kanaan erga isaan gara yeroo biyya kanaan galtan jireenya akkas akkasiitis hin eeggataa hidheetti maaraa garuu saba sanaan gaafa nyaattee quuftu. Al tokko tokko nyaatanii yeroo quufan maaltu ta'a? Kanaan ol qabsiifte waa hedduu jechuu dandeessa. Nyaannee yeroo quufnu maaltu nurraa eegaman? Nyaannee quufuun in essence biddeen qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Jireenyi nuu mijatee ta'uu danda'a. Wanta adda addaa nuu milkaa'ee ta'uu danda'a. Kanumaan ol qabsiisiiti warra irraafis dhaamsa dhaamu.
Akkuma amma sanbatoon jechaa ture of eeggadhu hin irraanfatinii sawaaqa gooftaan keessiif godhe kana hundumaa biyyatti galtu sanattis maaloof godhi of eeggadhu yeroo jiraattu waan gootu hundumaatti akka hin irraanfannetti of eeggannoo godhi wanta jedhu ijoollee Israa'eliin barsiisaa ture isaan mataa isaanii akka isaan eeggatan wanti isaan ittiin deemanii waaqayyo kanaan dura abboommiis kenneef seera isaanii isaaniif kenneera isa keessatti jiraatu waan ta'eef sana keessa yeroo jiraatan immoo waaqayyoon irraanfachuun akka isaan keessa mul'annetti waaqayyo jalqaba maal kenneef seeraaf abboommii kenneef jechuudha. Kanumaan wal qabatee gaafachaa dhufnu wanti isaan amma itti adeemaa jiran kun iddoo barbaachisaadha. Iddoo isa jalqaba isaanii fi akeekame sanaatti galaa jiru jechuudha. Amma gaa xumura jala ga'anii gara boqonnaa dhumaa natti fakkaata iddoon kuni waanti dhibu yeroo kutaa macaafa keessa deebi boqonnaa 8-7 amma 18 jiran kana ilaallu achitti seenaan ijoolleen Israa'eliin xumuraasii fi ijoo deemsa isaanii kan isaan itti baranii jechuudha. Iddoon sun iddoo isaaniitti waan hundumaatti deebii quubsaa argatan fakkaata seenaan achi keessa jiru. Sana fuuldura garuu waantan jechuu barbaadu ijoollee Israa'eliin maaltu jedhame wantoota achi keessatti argamu hunduma isaa ifa godhetti Museen macaafa keessa deebi boqonnaa 8-7 biyya garbuutii, biyya mukaa arbuutii, biyya ija wayiniitii, ija roomaaniitii sana hundumaa ergatti mee booddee biyya illee utuu hin beela'in itti nyaatanidha. Kana jechuun maali? Amma abdii isaan isa guddaatti maaraa jiru. Kana hundumaa erga raawwachiisee booddee mataa keessan eeggadhaa, inni irraanfatinaa, yaadadhaa. Kana hundumaa ergatti mee booddee gara xumuraatti biyyicha keessa immoo maaltu jira? Biyyicha keessa tulluma keessaallee sibiila diimaa abbaa. Kana jechuun waan gadi jabeessaa jiru. Wanta achi keessatti argamu waan gurguddaadha jechuudha. Seenaa kana ergatti mee akkasaan maal godhaniif? akkasaan sana hundumaa keessatti of eeggataniif yaadni isaanii sanatti akka haatamuuf jecha Museen kanatti dubbate jechuudha. Yoo kana argitan immoo kunumtummoo yeroo ta'e yeroo kana keessatti immoo akkasinnan irraanfanne akkasinnan daganne yaadatta yoo ta'e macaafaa Maatiyoos haa ta'u Maariqoos haa ta'u sanyii facaafame sana keessaa inni tokko keessa bu'e iddoo qoraattii keessa bu'e macaafa Maariqoos boqonnaa afur keessa irraa jedhee yaada. Yeroo guddatu sana keessattidha wanti lafaa baay'eetu isa hudheedha soorumni isa hudhee qabeedha jireenyi lafaa rakkinni lafaa gammachuun lafaa hudhee isa qabee sana keessatti akka yaadamne ta'e wanti sun kana jechuun maal jechuu barbaadeeti. Namni gaafa jireenyatti tole gaafa jireenyi saaftee gaafa jireenya hundumaa guuttatee jedhu waaqayyoon carraa irraanfachuu waan qabuuf waaqayyoo dursetti maaraa jechuudha dhimmi ijoon fuuldura jiru. Waan kana arganneef waaqayyoon dagachuu qabna waan jireenya arganneef waaqayyoon dagachuu qabna waan nutti toleef waan quufnee jiraanneef waan nutuun beela'inyaanneef haruma irraa afaama qabaanneef waaqayyoon irraanfatamuu qabaa yaadatamuu qabu waan jiru ijoollee Israa'eliin dursetti jechuudha kun akeekkachiisa jalqabaati utuu isaan akkanii jireenya sanatti galanii hin jiraatin jireenya Waan garaagaraa dhagaarrallee sibiila jiraadha. Kana jechuun maali biyyi sun biyyuma badhaadheedha jechuudha karaa gambaraa gaafa teenya laallu. Sanuma keessa yeroo jiraatanii maallan godina nan irraanfatinaa ittiin jedhee jechuudha. Gooftaan amanamummaan isaanii kan isaaniif kenneera kar tokkoon. Yoo amanamummaa warri qabaatan kan argatan gatii guddaan isaanii isaa bukkeetii argatan kanadha jechuudha. Biyya tutuun beelee nyaattu kana keessatti yoo isaaf amanamteedha kan hundumtuu kun si raawwatu kanaachi si raawwatamuu hin danda'u jechuudha. Isaan biyya sana keessatti kan eebbifaman ta'aniiru horiitti bushaayeetti qabeenyaan hundumtuu akka isaan maal ta'an isaan godheera akka isaan eebbifaman akka isaan jireenya irraafaa jiraatan miidhagummaan isaanii gammachuun isaanii irraafaa akka ta'u waaqayyo kakuu isaaniif galee akka inni raawwateedha iddoo sanatti kan inni ibsu jechuudha. Gooftaan irraanfachuun immoo balaa isaan mudate isaanuu kanaan dura beeku adeemsa amma dhufanii boqonnaa 8 sana keessatti waaqayyo irraa kaachuun isaanii balaa gurguddaa isaan lafa onaa sana keessatti isaan mudate hunduma isaayyuu beeku jechuudha. Amma garuu waaqayyo dursee akeekkachiisa jiru hundumaatti miira yeroo biyya isinitti tolu sana keessa jiraattanii yeroo waan hundumaa guuttattanii argattanii yeroo waan hundumaa nyaattanii quuftanii jiraattanii akka inni irraanfanne na yaadadhaa waanta jedhu waaqayyo duraan dursee isaaniitti kanadha. Inni nyaatamu inni raafaa qabu waaqayyo kakuu isaaniif raawwate kanaan bakka isaaniif geessise isaaniif xumure jechuun barbaada galatoom
dagaaga gara irrattaatti hin ce'a yaada bu'uuraa amma dagaagaan dubbate kanarratti hundaa'ee jireenyi saba Israa'el gara fooyya'inaatti akka dhufaa yeroo abdii guddaa qabna garuu waaqayyo yeroo jireenyi fooyya'aa adeemu foon keenya kun gara gammachuutti qannootti goree waaqayyo irraa akkan fagaanneef immoo waan shakkii qabu fakkaata kutaan kun kutaattaanu jalatti kan nu arginu ati biyya Gibsitti garbicha akka turteen irraanfatiniidha. Amma gaa taraa dabaree nama hojjechiifachuus qaqqabeera. Eeggannaa godhiif nama seejjin jiruuf waan jedhu fakkaata. Ati waan jettu qabdaa.
Namni tokko waan keessa darbeen irraanfata yeroo tokko tokko. Sabni Israa'el garba turanii isa yaadadhaa irraanfatiniidha. Caalaamatti dhifaa akka ta'utti keessa deebi'u boqonnaa 5:15 irraa maal jedha. Ati biyya Gibxiitti garbicha akka turte waaqayyo gooftaan kee harka jabaadhaan irree ol fuudhamaadhaanis achi akka si baase yaadadhu. Waaqayyo gooftaan kee kanaaf guyyaa sanbataa akka eegduuf si abboome jedheetu lafa kaa'a jechuudhaani. Achuma immoo 6:12 irraati yoo itti dabaleen dubbise. Waaqayyoosa biyya Gibxii mana garbummaa keessaa si baase sana akkan irraanfannetti of eeggadha. Biyya Gibxii keessatti garba turan jechuudha sabni Israa'el. Boollilii wanti inni dubbatu jechuudha. Garba jechuun kan mirga hin qabne kan akka barbaade wanti gooftaansa sun ajaju jechuudhaani. Kanaaf iyyuu waan suukkanneessaa akkasii keessaatii baate kana yaadadhu. Akkasumas immoo achuma keessa deebi'u 15:15 irraas wordiima kanarra deebi'aa jechuudhaani. Garba akka taate yaadadhu. Achi kan si baase anadha yaadadhu inni irraanfatiniidha. Yeroo baay'ee hamma rakkina keessa gaafa jiru waan baay'eedha kan nu waan jedhu rakkina sana keessa erga darbinee inni irraanfanna yeroo baay'ee jechuudhaani. Kanaaf waan akkasirratti akeekkachiisa kennaa jira jechuudha waaqayyo akka nuyi yaadannu waan keessa darbine akka nuyi yaadannu waaqayyoon akka galateeffannuudha jechuudha. Akka sana qofaa moo miti yeroo dhahichaan biyya Gibsi rukute waaqayyo dhahichoota kurnan yeroo irratti roobse isa kanas yaadadhu jedha saba isaatiin waaqayyo milikkitatti godheetu dhahichi suni saba warra mallattoo balbala isaanii godhatan irratti dhahichi suni raawwatamne ture jechuudhaani. Yookiis immoo isa kana yaadadhu ayyaana kana ayyaanessi jedha warra yuudotaatiin ayyaanni suni ayyaana faasigaa kan jennu jechuudha. Isa akkasaan yaadatan yaadannoo kana akkasaan godhatanii himaa jechuudhaani. Kana jechuun egaa faasigaa jechuun egaa har'a yuudota duriifis wanti nuyi isaan hordofaa turanii har'a ammoo nuun adventistoota warra dhaggeeffattoota keenya hundumaaf kan bakka bu'u. Isa kiristoos hoolaan faasigaa keenya aarsaa nuuf ta'e isaatiin waan baay'ee akka bira dabarre isaatiin garbummaa jalaa akka baane garbummaa cubbuu jalaa akka baane kana akka nuyi yaadannuuf nuuf ka'a jechuudha. Kanaaf iyyuu isin garba turtanii garba jalaa anatu sin fure iddoo boqonnaa argattan anatu siniif kenne isa kana yaadadhu jedheetu yeroo inni dubbatutu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu waan waaqayyo nuuf godhe yaadachuutu nurraati eegama. Waan waaqayyo sabasaaf godhe yaadachuutu nurraati eegama. Sababiinsaa yoo waaqayyo wantoota darbinuu godhe yoo nuyi yeroo hundumaa yaadanna ta'e fuulduratti akka waaqayyo nuuf godhu ni abdannaa jechuudha. Ni amannaa jechuudhaani. Yoo yaadannu ta'e yoommoo salphisnee ilaalla yoo ta'e fuulduratti jireenyi keenya iyyaaddaa jechuudha. Nippataa jechuudha. Biikoos gargaarsa waaqoo sirriitti dhamdhamnee arguu waan hin dandeenyeef jechuudha. Kanatti dabala kutaan kun girmaa'e.
Galatoomaa hundi keessanii nus kana caalaa irra sababii yeroo keenyaaf itti fufuu hin dandeenyu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kan isinii wajjin qorachaa jiru seera keessa deebiitii karaa reediyoo sagalee abdii warra nu dhaggeeffachaa turtan hunduu turtii keessan nu wajjin qabaattaniif ulfaadha jechaa torban ammas kutaa 11ffaa qorannoo keenyaa isiniif qabannee dhiyaanna tuutuma kana waliinii ammasitti ayyaanni waaqaa isinii wajjin haa ta'u nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru boorsaa sagantaa dhuga ba'umsaa fi sagalee waaqayyootu dhiyaata. Beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Yihudaa beektuu amanoorii jaallatu dhiphaadhaaf gooftaa gurguree mutuu yaada isaa ittiin badhaadhaaf kan foonii aduun homaan fayyadu. Namni waaqayyoon malee jiraatu dhumni fokkisa dagatina yesaaba gooftaa barri kunnuma yeroo isaa keenyaan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabuun sassaatu guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef gooftaa eeggata. Jireenya darbuu duukaa wal cabsaa jira didicha darbuutti jira biyyi lafa kuni ariifata nama sassataaf nama dagata salphaatti argata dagatina yesaaba gooftaa barri kunnuma yeroo isaa keenyaan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabuun sassatu guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef gooftaa eeggata. Akkuma kanaatti bifa isaa gubbaarraan calaqqisa ulfina qabaa karaarra deemu dukkaana ibsa dagatina yesaaba gooftaa barri kunnuma yeroo isaa keenyaan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabuun sassaatu guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef gooftaa eeggata.